Slovākijas kravu pārvadātāju savienības paziņojumā teikts, ka protesta laikā netiks traucēta humānās palīdzības, militāra rakstura kravu, dzīvu dzīvnieku, degvielas un atdzesētu vai svaigu preču transportēšana. Novembrī UNAS pārstāvji uz stundu bloķēja Višne-Nemecka robeža ķērsošanas punktu Slovākijas pusē, paužot solidaritāti ar Polijas kravu pārvadātājiem. Tāpat kā viņu Polijas kolēģi, Slovākijas protestētāji pieprasa, lai Ukraiņu konkurentiem tiktu atjaunots iebraukšanas atļauju režīms, jo viņu prāt Eiropas uzņēmumi nevar ar tiem konkurēt.